قلب ونعكسن لجستيال كسو دواد إذا عدى قلب نمو إيه قيبت أف صوماليق VOA وإذن كغي إيمانيس واشنطن.
وجمع بشا جولاي سنتك هلاوضو كون يكو يلاواتكنا واسد حي اللاواتن وحاد نقرد جسانيسان موجودها قاقابن اللحي يطمانك يسغال يطمانك متربان يبوغن فيوه سومار دات كم ذا عدا قربتنا وحاسو جريد نكوسو جيدن ايا نور حسن نور يانقوا إبراهيم حسن داندوري
qodobada aad ku dhigaysaa doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda todobaadka oo ku saabsan diyaar garowga doorashada baarlamaanka Soomaaliya.
Maamul goboleedadu waxa weeye baarlamaankiiba u diyaar ah xilliga ay doorashada qabanayaan waa ay dadajin karaan laakiin aqalka sare kuma wada dhamaan karo baan leeyahay waqtiga loogu talagalay
in dadaal uu socdo in doorasho oo aanan buuq iyo mar kale caqabad ku noqonin dawladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii inay iskaga hor yimaadaan in laga ilaalinayo meesha.
Sidoo kale waxaa dhigsan doontaan warbixin ku saabsan duqeyn cusub oo ka dhacday gobolka Mudug.
Maanta tole waxaa ka dhacay deegaankaas waxa weeye duqeymo cirka ah iyo dagaal dhulka ah oo sidaad la socotid maalmihii dhaweeyda lasoo dhaafay ayay ka farxadeen goobihii ay joogeen dhulka hawta ayayna galeen goobka soo dhaqdhaqaaq ka jirana ciidamadu way ku baacsadeen.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo uu inoo aqriyo Cabdixakiim Maxmuud Shirwac.
War qoraal oo maanta ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhibaato culus ay kooxda Al-Shabaab ee gaarsiiyeen ciidamada danab, ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo waliba xulafadooda. Waxaana wasaafadeedka lagu xusay in 12-20 gobolka Mudug duqayn ka dhacday meel u dhaxaysa magaalada Qiyaxad iyo degmada Xaradheere lagu beegsaday Al-Shabaab, isla markaana duqayntu keliya ay burburisay dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo hubkoodii, iyadoo wax dhibaato ahina aanay ka soo gaarin rayidka. Waa kaloo intaasi lagu sii daray in danab iyo ciidamada SNA ay u sii ruqansadeen inay sifeeyaan inta hadhay Al-Shabaab. Sida Khamiistii uu VOA u sheegay wasiirka arrimaha dibadda Xubna Wafdi oo heerkoodu sarreeyo ayaa la filayaa inay Jimcaha maanta heshiisa kala gaaraan maamulka Biden sidii loo soo afjari lahaa howlgalka Mareykanka ee Ciraaq. Waraysi gaar oo qaybta VOA ee Kurdidu ay la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda Ciraaq Fuad Xuseen ayaa uu ku falanqeeyay hannaanka la soo bandhigay ee wada shaqaynta dalkiisa iyo ciidamada Mareykanka marka heshiiska la gaaro, gaar ahaan la dagaalanka kooxda dowladda Islaamka. Falanqaynta arrintan ee Washington ayaa imanaysa keliya maalmo ka hor inta aanay isniinta aqalka caada ku kulmin madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kadhimi, iyagoo qorsheeyay inay isla falanqeeyaan mawaadiic ballaadhan oo ay ka mid yihiin iskaashiga siyaasadda, dhaqaalaha, ammaanka iyo weliba arrimaha dhaqanka. Kadib markii sanad uu dib u riday xanuunka COVID-19 ee dunida ku wada baahay, ayaa magaalada Tokyo maanta ciyaaraha olimbikadu ay ka bilaabmayaan, iyadoo la taxadarayo sidoo kalena loo dabaaldegayo furitaankooda. Waxaana la qabanayaa iyadoo ay midan yihiin kumanaan kursi oo stadiumka ciyaaraha olimbikada ee magaalada Tokyo, balse keliya 900 oo ah marti sharaf iyo mas-uuliyiin ayaa goobta ka ahaanaya munaasabadaasi oo taxadar laga sameynayo xanuunka COVID-19. Tallaabooyinka caadada ahaa oo ay ka mid yihiin rashti la riday diyaaradihii droonka, bandhig faneedyadii iyo weliba munaasabadii laydhka lagu shiday ayaa fagaaraha ka dhici doonta, iyadoo sidoo kalena ciyaartoygu ay socod ku mari doonaan iyagoo kor u haya calamaanta waddamada ay matalayaan inta lagu guda jiro gaardiisa ka kooban kuwii hore islamarkaana ay kala fogaanayaan. Ugu dambeyntiina 100,000 qof ayaa isugu soo baxay jidadka caasimada Haiti xilli maanta askarana loo sameynayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Jovenel Moise. Bilowgii ayaa la qabtay munaasabad lagu xusayo Moise oo ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka mid ah xisbiga siyaasadda ee madaxweynaha, iyadoo intaasi kadibna dibadbaxayaal xidhan maro cad oo calaamad u ah baroordiiqay socod ku mareen jidadka iyaga oo ku dhawaaqaya cadaalad. Dibadbaxayaal kale ayaa ku dhawaaqaya halkudhagyo ka dhana siyaasiyiinta mucaaridka iyo dadka reer Haiti ee hodanka amaba maalqabeenka oo ay ku canaananayaan shirqoolkii ugu khaarajiyay madaxweynaha. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagaintaas.
سند عبد الحكيم محمد شروعيوها أو أخرمي وركي دوندا دولدو سوماليا أيا شاكتي إن دقين عصوب أي كد علي ديغان ودحية تولدا قيعد إيو مقالة حرد دير مانتو جمعا ودقين تلباد أي كد علي إسر ديغان كاسي تضبات كن قديسة وريانا عبدو واحد مع النساق aya warbixinta noo soo diray
waa duqeyn kale oo ka dhacday deegaanka hoostaga qayacad oo dhawaan ee ka dhacday duqeyn lagu bartilmaansaday maleeshiyaad ka tirsan al shabaab kuwa oo halka fariisima kulaha inkastoo duqeyntiisa ay ka dhacday inta u dhaxaysa qayacad iyo hareer dheere ee lagu la eegtay fariisima al shabaab ay halka kaga sugnayeen haddana si dhab ah looma oga khasaaraha ka dhashay duqeyntaas hayeeshe jiritaanka duqeynta ayaa waxa xaqiijiyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Galmudug waxaan labada dhinac ay sheegeen in duqeyntaasi ay ahayd mid lagu barataaray ciidamada dawladda Soomaaliya qaybtooda danab iyo kuwa galmudug rumudooyinka dagaal xoogan kula jiray maleeshiyaad ka tirsan al shabaab ciidamada iskaashanaya ee dawladda iyo kuwa galmudug ayaa shalay la wareegay gacan ku haynta deegaanka qayacad kadib markii ay faarujiyeen maleeshiyaadii al shabaab ee halka ku sugnaa waxaana goobii ay ka baxeen socod ku tagay madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqor baad weyne qayacad wasil iyo deegaanka kale oo dhawaan ay qabsadeen milishiyaad ka tirsan al shabaab ayaa dagaal ay la galeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka galmudug oo iskaashanaya ay dib uga baxeen deegaanadii ay hore u qabsadeen shabaabka waxaana deegaanadaasi hadda intooda badan gacanta ku haya ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa galmudug wasiirka wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka galmudug axmed shiraf falagle oo VOA la hadlay ayaa ka warbixiyay duqeyntii ka dhacday inta u dhaxaysa qayacad iyo hareer dheere ee koonfurta gobolka Mudug
ee maanta tole waxa ka dhacay deegaankaas waxa weeye duqeymo cirka iyo dagaal dhulka ah oo sida la socotid maalmihii dhaweeyda la soo dhaafay ayay ka farxadeen goobii ay joogeen dhulka hawta ayayna galeen goob ka soo dhaqdhaqaaq ka jirana ciidamadu way ku baacsadeen goobii lagu tuunsan yahay inay golad ku leeyihiin diyaaradda ayaa ku duqeyay deegaankuna afar iyo labaatankii saac ee lasoo socda oo ah mid dhammaan suba ay dadku tuutaa qaateen sida idaacadaha iyo meelaha la iska arkaa soo aragteen ee madaxweynaha dawladda galmudug axmed cabdi kaariyo ayaa isagu wuxuu ah mid joogay jiidda hore oo ciidamada boorarka ugu dhisaayay dagaalkaas oo ahaa mid ballaano cid iyo dhul ah oo daaka lagu sifeynayay deegaanada halkaas iyo wax ka jira
haddaad xog hesheen khasaaraha dagaalka iyo duqeyntaasi sida gaarka cidda lagu bartilmaansaday
duqeyntaasi waxaa kooxda nabadgelyada ayaa lagu bartilmaamsaday dagaalkuna wuxuu ahaa fincadkooda oo laga war helay inay ku dhowaalaysanayeen meelaha duurka ayaa ciidamadu ay ku baxsanayeen waana dhul aada u ballaaran oo ay ku kala tageen fincad marka soo ururinteeda iyo hadii la ku raadjoogooda ayaa cidanka dhulku u qalab qaatay ciidama cirkale waa laga duqeeyey kuwa tignikadana waxa kuwa meelaha muuqaalada fogfog ee ka muda u isticmaala sidaas ajiga dadka shacbiga ee carada degenina dhammaantooda way kaceen waxayna noqotay galmudug oo tuuta iyo qori ah
cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a galkacyo
magaalada tokyo ee caasimadda dalka jabaan waxaa hadda ka socda xafladda furitaanka ciyaaraha olombikada adduunka ee 2020 waxaa soomaaliya uga qaybgalaya laba ciyaartoy oo u kala tartamaya orodka iyo feerka haddaba wariyaha v o a da ee dalka australia ibraahim cumar baafo ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray maxamed cabdow xaaji oo ah xogeeyaha guud ee guddiga olombikada soomaaliya haddana ku sugan garoonka ay ka socoto xafladda furitaanka ee ciyaaraha olombikada
baafa aada u mahadsan tahay waxaan fadhinaa garoonkii ay ka furmi lahayd ka furmaayay xafladda furitaanka ciyaaraha olombikada ee tokyo 2020 waxaa dhawaan mari doona wafdigii ciyaartooydii matalaysa soomaaliya dhawaan mari doonta insha allah haduu ilaahay yiraah xafladda aaday uu qurux badan tahay jawina aada u qurxoon yahay soomaaliya waxaan mateli doona insha allah haduu ilaahay yiraah ramla cali oo feertami doonta iyo cali iidow oo ordi doona insha allah labadaas ciyaartooyna u qayb geli doonto furitaanka xafladan labadaasaa mari doonaan insha allah haduu ilaa yiraa
maxamed waxaa kaloo iga warantaa maadaama ciyaarahan olombikada sanadkii hore in la qabtay ahayd uu u baaqday cudurka covid 19 awgii welina cudurkii tokyo xataa uu ka jiro maxaad marka aad kala kulanteen imaatinkiina
imaatinkeena aad u fiicnaay, inkastoo oo la sameeyay talaabooyin badan la qaadayo oo loogu hortagayo faafidda caabuqa COVID-19. Tusaale ahaan, in testi laska soo qaado marki la yimaado muxuu ahaay airport, intaan laga soo bixin testi laska qaado xerada ciyaartooyda ku xariisayin Olympic Village-ka ama dadka martida meesha la dejiyay dhammaanba maalin walba ayaa waxaa laga qaadaa candhuuf la fiirinayo muxuu ahaay cudurka. So talaabooyin badanaa jiro looga hortagay muxuu ahaa faafitaanka inuu faafo ku faafo dhalinyarada meesha joogta.
Dadka ka qaybgalayay furitaanka ciyaaraha daawashadooda saameyn intee le'eg buu cudurkan uu ku reebay in dad ay yimaadaan Tokyo?
Saameyn ballaaran uu ku yeeshay caabuqa COVID-19, dadkii fiirsanayay malaha taageerayaal ima jiray ma jiraan, dalxiisayaalka usoo dalxiis tegi jiray inay fiirsadaan ciyaaraha ma jiraan, nambarkii ama tiradii dadka rusuudii ka qaybgalayta aadaa loo yareeyey. Talaabooyinkaas la qaaday waxaa dhammaantood waxay ujeedadu ahayd in lagu yareeyo faafitaanka cudurka ciyaarihiina si nabdoon oo dhib ka dhicin ay u qabsoomaan inshaallah.
Waa tahay ugu dambeyn marka rajada qaranka Soomaaliyeed gabadha iyo wiilka matalaya intee le'eg tahay?
Rajada aaday u fiican tahay. Ramle iyo Calibo ciyaartoy aad u fiican waaye. Wax badan admiinteynaya in muddo admiinta iyo isu diyaarin ku jiray qaranka iyo annaga dhammaanba waxaan u rajaynaynaa guul insha allah haddii ilaahay rajadana aad u fiican tahay.
Tartanka ay ka qaybgalayaan Ramla iyo Cali ayaa waxa uu ku beegan yahay horaanta bisha August ee soo aadan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Kaasi wuxuu ahaa xukayaha guud ee guddiga olombikada Soomaaliya Maxamed Cabdu Xaaji oo isagoo ku sugan garoonka ay ka socoto xafladda furitaanka ciyaaraha olombikada u waramay Ibraahim Cumar Baafe.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysa Sinab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan. waxaan ku falanqaynaynaa diyaar garowga guud ahaan doorashada Soomaaliya loogu jiro, gaar ahaan tan aqalka sare oo waqtigii loo qabtay in ay ku qabsoonto ay ka harsan tahay maalmo kooban ee suurtagalnimada in jadwalkeeda ay ku qabsoonto, iyadoo meelaha qaar ay weli dood ka taagan tahay habraacyadii lagu kala bixi lahaa. Sidee doorasho hufan ay dalka uga dhici kartaa xilligan lagu jiro? Barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya Barafaysar Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Xildhibaan Maxamuud Axmed Ciise Runsheeg oo ka tirsan isla golaha shacabka, iyo Yuusuf Usmaan Xasan oo ka mid ah aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho. aan ku horeeyo Barafaysar Dalxa, doorashada waqtigii loo qabtay hadda uu soo dhow yahay, jadwalkeeda ma ku qabsoomi kartaa mise dib u dhac ayaa ku imaan kara marka la eego sida gaabiska ah ay hawsha hadda ku socoto?
waxaan ognahay inay wax badan dadaal la sameeyey, guddiyo la dhisay, kormeer ma aragtay uu socdo oo prime ministerka uu ku kala bixinayo maamul goboleedyada. dadaaladaasoo dhan waxay muujinayaan diyaar garow oo doorasho in waddanka uu aado loogu talagalay waqtiga kolley waxa waaye 2 maalmood. haddii la dadaalo lafirkeeda waxbaa la bilaabi karaa. oo aan isleeyahay doorashada maaragtay oo markaas saansaankeeda muuqanaysa inay maaragtay ay bilaabato, marka haddana wax weliba haddii ay ka imaanayaan ama cudur daar xagga xukuumadda unbaan ka sugeynaa, anaga ma saadaalin karno. laakiin waxaan ognahay haddii sida dadaalkii ilaa iyo hadda ay xukuumadda uu loo idmaday ra-iisul wasaare Roble inay maartay mar weliba rajadu inay wanaagsan tahay.
Xildhibaan Maxamuud Ciise, markaad eegtid sida ay hawsha ku socoto, ma kula tahay in waqtiga loo qorsheeyay doorashada aqalka sare ay ku qabsoomayso ama ay ku bilaabato?
aad baad u mahadsan tahay Saynad. aniga waxaan leeyahay su'aasha jawaabteeda hadii aan aad iyo aad ugu fiirsado doorashadaas way bilaaban kartaa muddadaas laakiin inay ku dhamaanayso ma qabo sababaha jirana waxa weeye waa iska cadihiin sida hadda waxa weeye gobolada maamul goboleedadu waxa weeye baarlamaankiiba u diyaara xilliga ay doorashada qabanayaan waa ay dadajin karaan laakiin aqalka sare kuma wada dhamaan karo baan leeyahay waqtiga loogu talagalay hadda markaan u soo laabto arrimaha ka taagan sida loo soo doornaayo sanatarada Soomaaliland matalaya lagu doornaayo magaalada Muqdisho baarlamaan doorta oo u diyaarsan ma jiro waxay u baahan yihiin in loo soo xulo dadkii dooran lahaa sida cuqaashi dad kale oo aqoonyahan oo lagu daray marka waxaan isleeyahay aqal sare oo dhan hadii la isku jumleeyo waqtigaas waa ciriiri ayaan qabaa laakiin waxaan leeyahay waa bilow wanaagsan buu noqon karaa
Yusuf isla su'aashaas
waqtiga harsan ee xilligan hadda ee ka dhiman loo astay in doorashada aqalka sare ay ku dhacdo waxaad moodaa saddex bari inay ka dhiman tahay taa markii hadii lagu gudagalana ilaa hadeer saasanteed baa uun la sugayaa ee doorashada waa la qabanayaa toshooyin badan way jirtaa laakiin hadda siday wax u muuqdaan dadaalna waa jiraa laakiin saddexda maalin gudahood in doorasho dhammaan aqalka sare ka wada dhacayso oo istiidyada intooda dhammaantood ay ka wada dhacayaan Soomaaliya meelo kala duwan ima muuqato waxaan u asteynayaa soo horeyba xildhibaanka uu sheegay in khilaafi ay jiraan ku aadan Soomaaliland tabashooyin ay jiraan ayadana aanu laga wada heshiin inaysan waxba qabsoomi karin sidaa awgeed marka waxay ila muuqataa in doorashada aqalka sare ee saddexdan maalin aan lagu soo koobi karin qaadanaysa waqtiga ka badan haddii la dadaalo inta badan istiidyadana ay cabashooyin iyo tabashooyin ka jiraan sida arrimaha Soomaaliland arrinta garbaharay iyo Kismaayo beledweyn sidaa awgeed marka tabashooyinkaas iyadoon la dhammayn ilmaha aqalka sare in dhaqso in loo gudbo lagu dhammayn saddex bari gudahood
Professor Dalxa haddii aan dib kugu soo laabto arrimihii doorashooyinkay waxaan dhimnaayeen muddada dheer weli meelaha qaar dood ayaa ka taagan sida arrinta doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi oo xildhibaan Maxamuud iyo Yuusuf Baay Xuseen inkastoo madashii ugu dambeysay qaab lagu heshiiyey oo loo qaybsaday guddiyadii balse ay laba garab u kala jabeen maxaa keenaya in sidii la filayay aysan hawsha ku socon
Zainab aniga hadda carqalad ima muuqato mar haddaanan maamul goboleedyadu oo iyaga wixii ay ku heshiiyeen hadda oo qolaha blaaka baxday iyo dowlad goboleed ba maartay weli iyada dood qabta laakiin inta badan dadka hadda dacwada badi ee ka timaado waa murashaxiin ama murashax xildhibaan ha noqdo ama murashax madaxweyne ha noqdo marka murashaxiinta mar waliba iyo dadka loolanka geli doono lagama weyn doono mar waliba cabasho hadda waxa waaye waxaan ognahay qof waliba sibuu maartay u diyaar garoobayaa nin dadkiisa kalsooni ka raadsada maadaama wax lagu qeybsanayo ay tahay nidaam beeleed deegaamadiisii wuxuu kala yimaado uu filayo inuu guuli guuldarro waxay kaga timaado iyo dad xamar aanan dhaafsisanayn oolahooda iyo hoteelada oo ninkii ka qadeeyaba magrafoon intuu istaago uu nin rabitaankiisa ku hadlaya allaahuma xataa yuusan khuseynin waxa uu ka doodayo ama beesha asaga ama deegaanka isaga uu leeyahay dhibaato ka jirto marka taana laftarkeeda waxay keentay wax badan oo dadka Soomaaliyeed hadda inay isla markiiba ay bilaabaan inay qayb ay ka noqon karaan xarqalado annaga prime ministerka marna gada ka degaayo marna Jubbaland ka degaayo marna asaga qorshihiisa uu ku jiro inuu Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed inuu hadda isku soo maro iyo sida hadda ay ugu diyaarsan yihiin soo dhaweynta badi aan aragno iyo xalka laftirkeeda gedo iyo hadda ee ma aragtay ee ugu dambeeyay ee hadda socdo ee ma aragtay madaxweynaha Jubaland inuu soo magacaabo ma aragtay governorki gobolkaasi waxa soo dhana waxay wax kan ay ka turjumayaan in dadaal uu socdo in doorasho oo aanan buuq iyo markale caqabad ku noqonin ma aragtay dawladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii inay iskaga hor yimaadaan in laga ilaalinayo meesha
xilibaan maxamuud axmed gaab iska xaguu ka jira marba haddii heshiis la gaaray oo habraacyadii doorashada la soo saaray soo ma ahayn in xilligan hawsha socoto oo doorashada aqalka sare ay bilaabato
sirbaad baad u maadsan tahay fulinta doorashadu waxay saaran tahay waa xukuumadda madaxweynuhuna meel cad ayuu ku wareejiyey wuxuu yiri xukuumadda ayaan u idmaday hawshaas dadaalka xukuumaddu ay waddo waxaa dhinaca kale muuqanaya sideedana caadaba soomaalida u ah anigu shirarkii aan ka soo qayb galay haddaan dib ugu laabto carta waa loogaa intii la fadhiyey ee magaasi iyo nairobi iyo eldoret dhulkaas oo dhanna waxa weeye waa loogaa laba sano ku dhawaad bay qaadatay sideedaba soomaalidu inay dowlad dhisato marka ay wax dhisayso aad iyo aad ayaa waqtiga loogu talagalay waqti ka badan ayay qaadataa waa caado aan leenahay ee soomaali lagu yaqaano weeye marka anigu waxaan leeyahay fogeyn maayo in waqti uu jiitamayo laakiin natiijada u dambeysa waxaan rajaynayaa inay dhacdo doorashadii inay dhacdo oo ay ku dhacdo sidii ay u dhici jirtay maxaan yeelay waxa weeye dadku maanta waa urursan yahay maamul goboleedaa jira sidi hore waa laga urursan yahay marka waxaan leeyahay dee caqabada waa imaanayaan oo caqabada waxay ka imaanayaan dhaqaalihii loogu talagalay oo aan diyaarsanayn doorashada waa caqabad jirta securityga waxay u baahan tahay nabadgelyo bay u baahan tahay gaara maadaama 720,000 oo qof la rabo inay doorasho sameeyaan waddanku amni gaarana waa u baahan yahay in la ilaaliyo dadka ergada ah iyo murashixiinta amnigooda marka waxaan is leeyahay jiitanka waxa keeni kara waa qodobadaas iyo wax la mid ah inay jiri doonto muramo ku saabsan murashixiinta xildhibaanada waan dareemaynaa maanta nin kasta oo reer ka tirsan wuxuu rabaa inuu kursi ku guuleysto kursigiina waa hal kursi dadkuna waa malaayiin marka waxaan leeyahay xitaa taa iyadaa waxaa ka imaanaya waqti badan in la kala guro oo dadkaasu ay helaan dad kala gura iyo meel ay ku laabtaan oo lagu xaliyo arrimahooda
haye yuusuf caqabada xaggee ka jirta oo hawshu ay ka socon laadahay ma dhinac keliya mise labada dhinac maamul goboleedyada iyo xukuumadda
caqabaduhu waxay ka jiraan inta badan labada dhanbaga ka jiraan aniga sidaan aragti ahaan qabo dhanka maamul goboleedka iyo dhanka xukuumaddaba labadaba way ka jiraan jadwalo badan oo isbedbedel ah markii laga yimaado inta badan maamul goboleedyada way ka cagajiidahayeen doorashada waqtigeeda in lagu qabto doodo badan baa jiray kala arki duwanaan badan baa horey u jirtay cumuuman waxay soo jiitantaba hadda waxaa la isla wada gartay in doorasho dalka ay ka wada dhacdo doorasho ka bedelan T16-kana ay dhacdo waqtiga in caqabaduhu meelo ka jiraan la isuma diidano hadda caqabadaha ugu badan doorashada hadda waxay ka taagan tahay waa un laba garab garabkan somalilan guddoomiye cabdixaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka inta badan ismariwaaga ka taagan yahay labada guddi ee la kala safteen labada dhinac ee guddiyada ah iyo garabkan jubbaland garbahare iyo magaalada kismaayo garbahareyna ay la safan tahay xukuumaddii federaalkii kismaayona ay leedahay xor halayga dhiga stateka maadaama garbahare ay ka mid tahay jubbaland inkastoo haddana maaragtay ra-iisul wasaaruhu uu xal waara uu ka keenay oo hadda inta badan labada dhanba isfahan muhiim ah laga wada galay ad mooda sida hore in maanta laga wada fiican yahay xaqiiqatan isfahankii welina uu socdo la rajaynayana in labada dhanba tanaasul uu ka yimaado waxaad moodaa waqtigoo hadda gabaabsi oo hoos naga soo galay oo aqalka sare awgii markii laga soo tagay inta kale inaysay caqabado badan ka taagneen xalna laga gaari karo haddii ay sidan wax kusii socdaan hab iska jiitama sistamka
muranka gado oo ka mid ahaa caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan qabsoomidda doorashada Soomaaliya. Hadda guddigii loo xilsaaray dib u heshiisiinta gobolka Gedo oo arbacadii la kulmay ra'iisul wasaaraha ayaa ku wareejiyay warbixin wixii ay kala kulmeen Garbahaare iyo Kismaayo, bal ka waran rajada laga qabo heshiis laga gaaro iyo natiijada laga fili karo. Professor Dalxa:
mar waliba annaga waxaan marjax haboon inaan ka dhigano waxa ka soo baxaya dadka khusaysa arinta reer Garbahaare, mas-uuliyiintooda, iyo marka dhinaca loo baxo Jubaland, madaxdeeda uu ugu horeeyo Shaxnadoobe, iyo xukuumaddii dhexe ee ra'iisul wasaaruhu garoodeen ka yahay wararka gada xaggeeda ee ay tabinayaan. Intaba waa mid rajo sidii shalay si kasii fiican ay tilmaamayaan. Dhammaystirkana iyo intii taallana kolley waxaan usii daynaynaa mar walibo dadkii hawshan bilaabay shalay meeshii ee fogeyd ka keenay soo gaarsiiyey gabagabana hadda ay marayso. Marka maadaama meeshii ee horey ay taagneed ee siday u adkayd ee iyada qayb ka ahayd xataa inay sii dheeraato xaqiiqatan muddada maanta ee 9 bilood kor u dhaaftay ama sanad ku dhowaad waxyaabihii laysku maandhaafsanaa ay qayb muhiima ka ahayd. Ani waxaan u arkayaa khitaamuhu miskun unbaan sugaynaa.
Xildhibaan Maxamuud, rajada Professor Dalxa dad badan ay u muuqdaan, adigu ma aragtaa arrinta gadayna ka gaari kara?
Maadaama muddo badan dood adag laga soo yeeshay iyo iskhilaaf far badan uu ka jiray gobolkaas Gedo guud ahaan, haddana dee xukuumaddii dadaal fara badan la sameeyey, guddigii wasiirada ahaa ee maamul goboleedada ee loo igbaday hawshaasu ay yiraahdeen waxaanu soo qabanay shaqo wanaagsan, warbixin wanaagsan ay ka keeneen in la wanaajiyo waxa mustaqbalku noqonayo, wax fiican la rajeeyo ayaanu qabnaa. Waxaan leenahay waqti badan bay soo qaadatay, laakiin hadda waxaad moodaa in loo soo daadegay dhinacii dulucda ahayd ee la rabay in meesha ay wax wanaagsan ka soo baxaan. Markasta oo fadhi laysugu yimaado waxaan qabnaa inay ka imaanayso fadhiga laysugu imaanayo wax wanaagsan iyo safkarad. Marka wax fiican baa soo socda. Waan Musliina
Haye Yuusuf, waad dhegaysanaysaa dooda labada xildhibaan, ma la qabtaa mise aragti ka duwan ayaad aaminsan tahay?
Arrinta Gedo waxay ka dhawaajiyeen in ay dhowdahay meel fiicanna ay marayso, tanaasul tira badan xukuumadda ay dhankeeda ka keentay, dhanka state-kana uu ka yimid wadahadalku meel fiican marahayo. Laakiin hase yeeshee hadda waxay u muuqataa maadaama wadahadallo badan la wada galay meel dheerna laga keenay, in weli xalku uu ka dhiman yahay ama geed socodkii loo geli lahaa in xal waara uu ka yimaado gobolka Gedo ay ku xiran tahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland markuu soo magacaabo governorkii iyo ku-xigeenkiisii. Marka ayaa la dhihi karaa wada kale ayay yeelanaysaa ama xalkii ama afbay la baxaysaa, markaaba un jidkeeda saxda la ogaan karaa inta ka horeysa. Laakiin waxaa weeye tacbiirkeeda looma xumo, sidii saaxiibaday sheegeen arrinta ayaan kaga duwanaa.
Intiinan hadda inagu soo biiray dhageystayaal, haddii aan idin xusuusiyo weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aynu kaga hadlayno diyaar garowga doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo suurtagalnimada in doorasho hufan ay dalka ka qabsoonto. Professor Dalxa, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ballanqaad adag ayuu ka sameeyey arrimaha doorashada, wuxuuna sheegay in uusan xilka madaxweynaha u tartamayn balse uu doonayo in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Ma kula tahay in doorasho daahfuran ay dalka ka dhici karto?
Ra'iisul wasaaruhu wuxuu si cad saad sheegtay uu yiri inuusan hawo kaga jirin inuu sidii saaxiibadiisii hore ra'iisul wasaarayaashi uusan isu soo taagin tartan madaxweynenimo. Ha yeeshee ballanqaadkiisa niyad samida ka muuqda ee xor iyo xalaal. Waxaan horey uga hadlay aniga ereyga xor iyo xalaal waxay ku fiicnaan lahayd iyadoo la helo doorasho qof iyo cod qof waliba markaasi si siman ee Soomaalidu ee aanan lagu kala sad bursiino maartay ama lagu sad maartay bursiisan. Laakiin hadda waxaa waaye doorasho le aan iskaga gaabsano ayaa dhici doonto oo nabad maartay ku dhacdo haddiiba Ilaahay sakhiro ma gartay, maxaa yeelay meel xaq darro oo xal laga raadiyey ayaan weli ku soconnaa. Marka ereyga xalaal horta ilaa laga helo xaq iyo maaragtay iyo iyo doorasho oo iswaafaqsan oo cadaaladeed oo dadka oo dhan isku sii maartay Soomaalinimo keliya waxay ku tartamayaan ay noqoto. Laakiin hadda waxaan ku tartamayna waa beelo beelo kala maaragtay sareeya awood qeybsigooda aanan yacni xaq ku salaysnayn oo cadaalad aan loo fiirinin. Laakiinse ha lagaga gudbo marxalad markeedii hore ay ku timid laakiin iska joogtay uday maartay ilaa yoomana hada. Marka waan qabaa ra-iisul wasaaruhu ballanqaadka in laga dhabeeyo oo xagga nabadda iyo in aanan dhicin wixii yaraa haddana lagu heshiiyey faragelin iyo awood sheegasho oo xataa ballanqaadkiisii in nin muwaadina u socdo deegaan doorashadiisa inaana laga hor istaagin oo maxkamadana xataa laftarkeeda arrimahaasi ay wax ka yidhaahdeen guddiga doorashada sidaas oo kale un wixii lagu heshiiyey in la dhaqangeliyo. Waan soo dhaweynayaa aanan imaanin waxyaabaha qaar ee saasaankooda noo muuqdo qofka inuu noqdo qof ay beeshu keensato ee aanu noqonin qof loo keeno. Taasaan rabaa kulli haddii cadaaladba la helayo in aanan maadaama nidaam beeleed aan wax ku qaybsanayno aanan loo gacan dhaafin beesha.
Haye xildhibaan Maxamuud Axmed,
laga soo bilaabo Jabuuti 2000 ilaa maanta doorashooyinkaasi meelaha ay ka dhacayeen goob joog baan ka ahaa, kuwana waan ka qayb galay. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu yiri waxaa dhacaya doorasho xor iyo xalaal ah, waa sida uu jecel yahay ra-iisul wasaaruhu. Laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo doorasho magaca ra-iisul wasaaruhu ciwaanka uu saaray ah ma sugeyno, mana dhacayso. Haduu yiraahdo waan ka dhabaynayaana sanooyin bay ku qaadanaysaa. Waxaan leeyahay ra-iisul wasaare waa kal wanaagsan tahay, niyad wanaag baad muujisay. Waxaa la yiri furuq haddii la sheego waraabo waa farakaleef. Doorashadii hore oo 16-kii oo laga qaylinayay waxaa ka walwal badan oo ka cabsi badan oo ka dhibaato badan tan ku soo socota. Ilaahu aanay dhib iyo waxyeelo dalka u keena aanay ka imaanin. Aad iyo aad baan uga walwalsanahay doorashadaas inay ku dhacayso si hufan oo xalaal ah. Walwal badan baan ka qabaa. Waxaad dareemaysaa markasta oo aad aragtid nin murashaxa oo xildhibaan u socda, qof kasta walwal baa haysta. Waagii hore oo lasoo doorashada lasoo geli jiray walwalkaasu ma jirin, alaarmi baa aada u shidan maanta. Marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaare ka dhabay hawshaas waa lagugu ducaynaya adda saa u qabatay.
Yuusuf Cusmaan, walaac badan baa jira. Mar walbo doorasho Soomaaliya ka dhacdana waxaan laga cawdaa musuqu maasuq iyo in wax la kala iibsado. Marka dib loo eego wixii dhacay 16-kii doorashadii dalka ka qabsoonta, adiga ma aragtaa walaaca dad badan oo muuqda? Mise waxaad qabtaa in doorashada sanadkan ay ka duwanaan doonto kuwii hore u dhacay?
Doorasho aan xisbiyo lagu galaynin oo dadweynuhu aanu codaynayn xor iyo xalaal noqon mayso sida ay muuqato. Dee tan waxaa weeye sida caada dhaqameedku Soomaalidu u ahaa 4.5 bay isku doorataa xildhibaanka beel buu ka imaadaa. Feelihii bayna haddana wax ka imaan hayaanoo dee wax intaa ka sii badan ama deegaan doorasho ah kale imaan maayaan. Laakiin waxba un laga baranayo dee tirada un ziyaado. Mar waxay ahayd odayaal ay wax soo dooran hayeen, mar dalka dibaddiisa la aadahay, mar 51 qof dowladdan dowladda ka horreeyay soo barses garaysay doorasho ku dhacday. Tanna ay ku sii dartay 50 kale oo tiradii un ergada ay sii badanayso ayadana xumaan mayso. Dee ilaa iyo kumaankum laga gaarahay waxaa weeye halkaa inay kasii socon doonto Soomaalidu wax kasii baran doonta ayaa noo muuqato. Laakiin waxaan rajaynayaa mid wax laga barto oo mar walba geedi socodka nabadda Soomaalida ay qul isku dhiibka hadda meel ay taagan tahay maalin maanta. Hadday 100 berri la isku doorto taaramka dambe in 200 ama 300 qof deegaan doorasho la aadi karo ama cod iyo qof lagaag dhaweyn kara inkastoo doorasho qof iyo cod ahayn laakiin haddana waxbay kaga duwan tahay 16kii walow saaxiibaday ay sheegeen in walwal badan ay ka muujinayaan qaabka wax u socdaan iyo marxaladii la soo maray markii dib loo dheehadana la dhihi karo waxa weeye de Soomaalidu tabashoon horta kama dhamaato markay wax yira doorasho ama wax la isku qabto
professor dalxa waxa la dhisay dhowr guddi oo guddiga xalinta khilaafaadka uu ku jiro gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa sheegay dhawaan in maxkamadda sare ee dalka ay geli doonto cabasho kasta oo laga soo gudbiyo in go'aanada ay gaaraan guddiyada doorashooyinka dad badan baa isweydiinaya horta yaa yeelanaya go'aanka ugu dambeeya ma guddiga khilaafaadka mise maxkamadda sare ee dalka
waa su'aal muhiim ah maxkamadda sare runtii waa qayb muhiim ah horta ay ka maqan tahay dhismaha hay-adaha dowladda laakiin maadaama hadda aysan dhisnayn hadday doodi timaado Soomaalidu waxay tiraahdaa Suudiin hadday wareerto abaa loo celiyaa inkastoo guddi khilaafaad la sameeyey inkastoo guddigaasi xal wixii la isku qabsado ujeedka uu samaysan yahay ay tilmaamayso haddana wixii horey loo soo maray marka la isqabsado waxay noqonayaan wax dib u eegis lagu sameeyey waxaan umaleynayaa xilligii madaxweyne Sheikh Shariif inay ahayd markii aan ka gudbaynay iskoola bulitsiya in odayaashii hogaamiyeyaasha maaragtay ururadii siyaasadeed ama jabhadihii ama haba noqdaane hogaamin kooxeedyo in laysku raacay guddiyada in aanan soo gelin nimankaasi aan marna xildhibaan maaragtay ummad soomaaliyeed masiirkeeda matala ayay noqonin laakiin arrintaasi waxaa gaashaanka u daruuray maxkamadda sare oo arrintaasi iyada diiday ayna noqdeen aakhira saaca odayaashaas inay xildhibaan nimadoodii la ansixiyo oo cid ishortaagi karto aanan jirin mar hadday ka yimaadeen beelahoodii odayaashoodii dhaqanka dadkii iyaga lahaa kuraasta ayaga ay u soo igmadeen inay matalaan marka si kastaba haddana waxaa muuqan doonto mar weliba in aanan ka marnaan doonin maxkamadda sare waayo maamul goboleedyada laftarkooda waxaan ognahay hadaan marjacan ka dhigano Puntland xildhibaano oo xasaanadooda iyo iyaga matalaadooda xeer ilaalinta Puntland iyo maxkamadda iyaga ay meesha ka saartay saaxiibkayga kolley Maruun Sheekh ayaa joogo waxaa loo cuskaday hadba bixii markaasi ee ka shaqeynayay maamulkaasi oo loo arkay in xeer ilaalinta uu awooddaasi kolleyba lagu soo ogeeyay xildhibaanadaasi inay iyaga iyadana dood ay ka dhalatay laakiin mar weliba xaaji waxay u toostaa ninkii xoog leh ma gartay
waa maasanta professor dalxa xildhibaan maxamuud axmed waxyaabaha la isku qabyaa loo laabanaya oo marjac ah guddiga xalinta khilaafaadka oo madashu dhiseen mise maxkamaddii sare gudoomiye hadlayo dhahaya dacwada go'aanka ugu dambeysa maxkamadda baa qaadaysa dacwada
markasta oo doorasho ay dhacayso haddaynu dib u raacno hadda doorashooyinka dowladaha dariskeena waxaa jirtay Kenya inay ka dhacday doorasho doorashadii ka dhacday waa la isku mari waayey waxa la yiri waa lagu shubtay waxaa ka garnaqay maxkamadda sare ayaa ka garnaqday ninu yiri madaxweynaan ahay ayay maxkamadda sare waxay ku tiri madaxweyne ma ahayd marka waxaan rabaa inaan dib ugu laabto guddiga waa la sameeyey guddiyada la sameeyey qudhooda ayaa dadka qayb doodka keeni kartaa inay xagga cadaaladda ay dhinac u janjeersadeen marka waa in la helaa cidda cid ka dambaysa oo lagu qaro oo go'aanka ugu dambeysa rida saa darteed waxaan leeyahay maxkamadda sare waa hawl u taala inay xaliso khilaafaadka iyo wixii la isku qabto inay xaq u leedahay shaqadeedii ay tahay waajibaadkeedii wax badan baa laga yaabaa in la isku qabto laguna qanci waayo guddiga maradii guddiga lagu qanci waayo waa in lagu qancaa maxkamadda sare maxkamadda sarena wayba cadaysay aniga waxaan leeyahay waa shaqadaas waa shaqadii maxkamadda sare qaban lahayd
xayi yuusuf cusmaan
xalkeedu waa cad yahay inkastoo dalka uusan horay u lahayn maxkamad dastuuri ah arrimaha doorashada iyo markii wax la isku qabta marjac al-usula laabtaa dowladii saxiixigay madaxdii saddexda madaxweyne ee saddexda teerm oo saxiixigayba ay ka gaabiyeen dhisitaankii maxkamadda dastuuriga ahayd inta badan dhibaatadu waxay ka imaan kartaa xilliyada doorashada markii la joogo in isqabsi yimaado suu professor dalxa u sheegay hadda kahor waa la isqabsaday waxaa go'aanka gaaray maxkamadda sare haddana waxaa muuqata markii labada guddi ee la dhisay gudiga doorashooyinka iyo gudiga khilaafaadka madasha waxay isla garteen in la dhiso gudi xalin khilaafaada sida awgeed maadaama doorkii maxkamadda dastuuriga uu maqan yahay waxaa muuqata in madasha maadaama ay dhiseen gudi xalin khilaafaada in marjacu uu yahay gudiga khilaafaadka haddii muran ka yimaado oo gudiga xalinta khilaafaadka lagu qanci waayo waxaa ii muuqata in laisla aadi karo ama laisla aadahayo maxkamadda sare inkastoo ay arintaas haddana maaragtay ay maxkamaddii doorkeedii laga weeciyey oo loogu weeciyey gudiga xalinta khilaafaadka laakiin mar walba waxaan dhaliisha saarayaa madaxweyneyaashii isxigay in ay ka gaabiyaan doorkii ay xaqa u lahaayeen mar walba ayagana ay isleeyihiin haddii maxkamad dastuuri aad dhistid armaas shabaqa ku dhacdaa baarlamaankana qudhooda ayagana waxaa weeye arintaas eeda dhinac bay ka leeyihiin inkastoo ise ka hadlin dee dal aan maxkamad dastuuri lahayn oo marjac rule of law aan ka jirin haddana digaalo sokeeye ka soo baxay sharcigana aan si fiican dee cid walba meeshay kaga aadantay wax ugu dhaqanto dhibkeeday leedahay laakiin hadda waxaa muuqata xalku inay leeyihiin gudiga khilaafaadka
xaaladda dalka markaad eegtaan waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca gobollada dalka qaarkood amniga degan doorashooyinka gobollada dalka ma yihiin meelo u diyaarsan xilligan in doorasho ay ka qabsoonto midda aqalka sare iyo weliba tan ku xigta ee golaha shacabka
horta midda yuusuf uu ka shanqariyey uu yiri baarlamaankana udhiisa qeyb buu ka yahay gaabiska dhismaha maxkamad dastuuri inuu waddanka helo waxaan filayaa wax badan inay baarlamaanka doodaasi maaratay inay ka furnayd in muddana maaratay mar weliba lasoo jeedinayay laakiin aanan dhaqan gelin raggii wax ka yiri baan ka mid ahaa oo xataa soo qaatay aan ku yiri meesha lugjiis ah waa lagu socon karaa laakiin sharcijiis ah laguma socon karo ma gartay soomaalidu xeer jajab iyo waxay isku dhinac wadaa waxaa la yihahdo haddana sharci marmarka qaar ereyga sarreynta sharciga ayaa meesha ka baxayaba ma gartay waxaa la aadayaa sarreynta siyaasadda ma gartay iyo waxyaabo kale laakiin taa hadda gadaal ugu noqon maayo laakiin inaan baarlamaanka aanan doorkiisii u mudnaa inuu ka hadlo taasi inaysan meesha ka marnayn ayaan saaxiibada na dhegeysanayo iyo yuusuf baan u sheegayaa laakiin amniga iyo arrinta aad ka dhawaajisay oo kale horta aniga koonfur galbeedaan ka tirsanahay waxaan ka hadli karaa waxaway baydhabo baraawo waay laakiin hadda aniga degaan doorashada shabeellaha hoose baraawo xataa aniga ma xaqiijin kara waayo heer baraawo mii oo madegani deegaankaasi laakiin dowladdu inay hadda ay tagtay oo dadaal laga sii wado oo madaxweyne lafta gareen uu isku howlay inuu geeyo ciidamo booliis wasiiro ay jiraan gudoomiyihii gobolka shabeellaha hoose gudoomiyihii baarlamanka koonfur galbeed in halkaasi kulli ay wada jiraan oo iyagoo yacni dadkii ay la shirayaan laakiin waxaan rajaynaynaa inay iswaafaqaan dadaalka maadaama xaaladda waddanka uu ku jiro dhinac kalena dad kale ka dhaaranaya aan u jeednay oo ayagana doorashada ayaga ay leeyihiin meel kasta oo ayadana ay ka jirto yacni waxaan yacni aan qaadaynaa tallaabo taasi ka dhan ah marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa meel kastaba ama ha noqoto midda lagu geli doono koonfur galbeed ama ha noqoto midda jubbaland ama ha noqoto midda puntland ama galmudug ama hir shabeelle inay nabadi ku dhacdo ummad soomaaliyeedna aanan ilaahay dib ugu soo celinin wixii elekshanadii hore ee sababay in soomaaliyaba maanta burburkan uu ku yimaado oo ay asal ahaanba wixii ka yimid ay tahay dhaxalkii 69 doorashadii ka dhacday ee madaxweyne cabdirashiid cali sharma arke lagu dilay
waxaan siinayaa xildhibaan maxamuud axmed
doorashadu waxay u baahan tahay amni aad iyo aad looga fiirsaday ma aha in la yidhaahdo magaalo heblo hadda waa ammaan ammaan darradu waxay imaanaysaa markii doorashada la gudagalo ayaa lala sugaya laba ayaan u kala qaadayaa amniga guud oo dadka doorashada diidan oo dhibaatada wada oo guud ahaan la rabo in laga ilaaliyo iyo amni gudaha ah oo loo baahan yahay in la helo dadka kuraasta ku tartamaya ee aanu ognahay maanta qaybtood inay diyaarsadeen baabuur tignika ah iyo ciidamo ee beel walba ay leedahay markan kursigan ima dhaafo aniga iyana waa qayb ka mida amniga oo la rabo in laga shaqeeyo oo si fiican looga fiirsado maxaa yeelay maanta kursiga baarlamaanku waxaad moodaa inuu ka xaraarad badan yahay kuraastii kale ee sannadihii hore sannadkanna markaa iyada oo aan amnigii loo diyaarin haddii la yidhahdo waa la gudagelayaa maaragtay waxay noqonaysaa meeshii in la dayo dadkii 28,000 oo qof baa doorasho ka qayb galaya sida hore u sheegay hadaye dadku dhawdhow dadkaas oo dhan waxaan raa qof walba in amniga sal ilaaliya loo baahan yahay marka aniga waxaan isleeyahay amnigu wuxuu baahan yahay shaqo dheeraada iyo aad iyo aad lagu fiirsado ee doorashaduna igu soo orod ma aha doorashadaas waxay u baahan tahay amnigeed inaad looga shaqeeyo oo waliba maamul gobolad walba uu hoos u xuraamo ee qabaa'ilada hubka isu tumanaya ayaan ognahay maanta inay hub isu diyaarsanayaan ee hal kursi laga yaabo inay dadka dad badan kaga dhintaan ee dad isku reer oo muslimo walaalaha Soomaaliyeed waxa laga rabaa xukuumadu inay ka hortagto qaybteeda amniga ee xukuumadda iyo maamul goboladdu inay ka wada shaqeeyaan
xaaladda amniga markaad eegtid dalka doorasho ma ku qabsoomi kartaa ma u diyaarsan yahay Yuusuf Cusmaan
haqiiqatan waqtiga hadda la joogo dalka markaad eegtid amnigiisa aad buu wanaagsan yahay sanadihii hore aad buu kaga wanaagsan yahay maasha Allah wasaaradda amniga ee federaalka ee dalka Soomaaliya iyo wasaaradaha amniga dowlad goboleedyada ayadoo wasaaradii federaalka ay kor joogteenayso wasaaradihii dowlad goboleedyada ee dhanka amniga iyo wasaaradii gaashaandhigga ee federaalka iskaashanahayo ayaa meel walba ama maamul goboleed walba laga wada shaqeynaya dib u xareyn laga sameynaya meelo badan oo deegaano badan nimanka nabadidka in laga qabsado la wada ogsoon yahay hadda galmudugo kala waa aragtaa waxa ka socdo ilaa ay xar dheer la rajaynaya maalmaha soo socda in dib loo qabto gacanta ay soo galaan galmudug budlan howlgala ayadana waxay bilowday bilooyinkii hore dhankaani jubooyinka way ka socdaan shabeelada dhexe way ka socdaan xaqiiqatan caqabada yaryar way iska jiraan dee adduunka meel walba wax ka dhacaan Mareykanka arkaysay wax ka dhacaan Ingiriiska wax ka dhacaan wadamada horumar oo dhan nabadooda aadka nooga sarreysa oo dhan bay wax ka dhacaan wuxuu Ilaahay qoray cidna macalin karto laakiin inta badan dowladdu waxay iska xil saartay dadka ergada ah ee deegaan doorasho walba oo dalka ka tirsan ama maamul goboleed walba tagahayo arrimaha amniga aad baan maaratayaan u kalsoonahay in doorasho nabdoon oo xasiloon ergada ayagoo nabad qaba weliba ay wax ugu qabsoomaan dee wax yar yarkaana dunida way ka wada dhacaan waxaan rajaynaynaa in Ilaahay ummadda ka qabtay si nabdoon ay wax noogu wada qabsamaan
professor dalxa gabagabadii ayaan isla soo gaarnay habraacyadii lagu kala bixi lahaa ayaa weli la isku haysta halka maxuu ku jiraa arrinta Soomaaliland oo saameynteeda leh iyo weliba guud ahaan in doorasho la aado maadaama waqtiga doorashada hadda la joogo
waxaan maleynayaa haddii la raaco wixii lagu heshiiyey ayna daacad ay ka noqdaan fulinteeda dadkii loo egmaday problemku waa yaraanayaa laakiin haddii dadkii ayaga hawsha iska lahaa oo ayaga ay noqdaan ninkii saciisisaynta kaga fariistay si loo joojiyo la waayey ma gartay hawshan dad baa mas-uuliyadeedii iska yeeshay waa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada hadday wax xumaadaan ayagay u taalaa ummadda Soomaaliyeedna kula xisaabtamaysaa guddiyadu waxaan ognahay iyagu habraaci la siiyey inay u fuliyaan sidii saxda ahayd oo aanan imaanin wax ka leexsan oo ayagana magaca xumo dhaxal siin kara ayaga inaysan ayagana meesha la imaan wuxuu dhan waa wax qoran oo rabitaan la yiri wada ogol weliba ya oo consens oo laysku wada raacay ee ummadda Soomaaliyeed loogu sheegay caalamkan lagu markhaati geliyay waay anagu marka waxaan ka sugaynaa haddii taasi wax ka bedelan iyaga ay la yimaadaan kulli lama hori doono mushkilad iyo caqabadeeda horle inay meesha ka timaado laakiin qofna sharciga kama weyna haddaanan laga weynaysin wixii lagu heshiiyey sidii loogu heshiiyey waxaan leenahay ha u hirgasho
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa igala qayb galay Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Maxamuud Axmed Ciise oo ka tirsan isla golaha shacabka iyo Yuusuf Cusmaan Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Seenab Abukar ay ahayd oo soo jeedinaysa faaqidaada todobaadka.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee Amuuraha Islaamka, waxaa London ku soo diyaariyey wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dalka Afghanistan waxa uu ka mid yahay wadamada caalamka ay ka jireen dagaaladii ugu dambada dheeraa muddo qarni ku dhawaya. Dalkaasi dagaalo leh wajiyo kala duwan ka socdeen. Xiisadda iminka ka taagan Afghanistan waxay soo jiitamaysay 20-kii sanadood ee u dambeeyay. Dhawaan waxa ka baxay ciidamada isbahaysiga oo Mareykanku hoggaaminayo. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii Ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxaynu ku eegaynaa dhinaca ay Afghanistan u jihaysan doonto. Ururka Taalibaan ayaa la sheegayaa inay deegaano badan oo horley qabsadeen, waxaana laga cabsi qabaa inay xataa weerar ku qaadaan magaalada caasimada ah ee Kabul. Jiho nooce ah ayaa haddaba laga yaabaa inay Afghanistan qaado iminka oo ciidamadii shisheeye badankoodu ka baxeen. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dagaalka sokeeya Afghanistan oo dheeraaday oo 43 sano socda ayaa hadda Mareykanka oo NATO hoggaaminaya saaxiibadii madaxweyne Biden uu ku dhawaaqay inay ka soo baxaan. Operationkaas oo ah operation caalami ah oo fashilmay. Haddii markan taariikh dib ugu noqono, Afghanistan xilligii Soviet Union ay galeen, xilligii dawladdii Soviet Union oo 1988 oo 1990-yadii isaga carartay, haddana 1990-yadii kadib jabhadii mujaahidiintu dhexda ka dagaalabeen oo dalabaan nimale ay soo baxeen oo ilaa 2001 ay ku jireen, haddana 2001 la burburiyay oo Mareykanku burburshay NATO, ee NATO u guurtay Afghanistan operation oo 20 sano ay waday, oo 20-kii sano dagaalkii dalabaan oo 100 nooc ah in la dagaalamaysay. Marka Afghanistan ilaa hadda bulshada Afghanistan waxay u qaybsantaa Pashtun, Uzbekistan, Kajakistan iyo Haransiyiinta. Marka Afghanistan dagaal meel cillaan looga tagay, dowlad qurbajooga la keenay oo Karzai hogaaminayay, haddana waxaa la keenay Ashraf Ghani oo isugu qurbajoog ah iyo wasiiro qurbajoog ah iyo shirkado. Marka dalka Afghanistan waa dal dagaalka ugu dheer koonfurta Aasiya ka socda, haddana xuduud la leh Iran, xuduud la leh Pakistan, xuduud la leh Kajakistan, Uzbekistan, Turkmenistan iyo China iyo muxuu ahaa Iran. Marka waa dal daroogadii iyo gangisteradii iyo maafiyadii iyo hubki yaallo. Marka Afrika Afghanistan waxay u jeesan tahay inay dalabaankii naqaanay ee 90-kii maaha, dalabaanku waa dalabaan kala qaybsan. Marka dagaal sokeeye iyo dhibaato u jeesan tahay maadaama aan wax wanaagsan aan loo sameyn.
Afayaanu hadlay ururka Taalibaan oo dhawaan la hadlay warbaahinta caalamka ayaa Shiinaha ku tilmaamay dal ay saaxiib yihiin, waxaanu sheegay inay soo dhaweynayaan Beijing inay ka qayb qaadato dubdhiska dalkaasi ay dagaaladu aafeeyeen. Xiriir wanaagsan ayaa naga dhexeeya, ayuu yiri, amnigoodana waanu sugi doonaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa todobaadkan isagoo warbaahinta la hadlay sheegay inuu Mareykanku ku fashilmay howlgalladii uu ka waday dalka Afghanistan. Waa noocba haddaba xiriirka ay yeelan karaan Shiinaha iyo Taalibaan? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Lasta oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah.
Xiriirka ka dhexeyn karo Shiinaha iyo Afghanistan ay xukumayso Taalibaan waxaa weeye mid ku dhisnaan karo taxadar iyo ka fiirsasho. Marka fursad iyo khatarba wuu ku yahay Shiinaha. Shiinaha mar koowaad waa ay fursad bay u tahay, maxaa yeelay Afghanistan xasiloon sida haddaan ognahay in badan dalka Afghanistan Taliban ayaa gacanta ku dhigtay oo ka talisa, xuduudadana inay isku ballaarinaysa ayaa hadda la sheegayaa oo lasoo xaqiijiyey kadib markay ka baxeen ciidamadii galbeedka ma ciidamadii Mareykanka. Marka Afghanistan xasiloon waxay u tahay fursad Shiinaha in uu ku sii fidiyo damiciisi ama maslaxadiisi ahayd in uu ganacsi iyo maalgashi uu la yeesho muxuu ahay Afghanistan uu ka samaysto. Dhanka kale khatar bay ku tahayo dariskiisa oo ah Afghanistan ay xukumayso Taalibaan wuxuu u arkaa khatar sababtoo ah maadaama Uyghur oo ah minority-ga dad laga tiri badan yahay muslimiina aadna ugu cadiban oo ku dhibaataysan Shiinaha, waxay ka baqayaan in dhulka Afghanistan uu noqdo saldhig lagaga soo duulo oo qolyahaasi ay ka soo duulaan. Taas ayaa cabsi ku keentay.
Hadalkan Taliban ee xiriirka Shiinaha ayaa imanaya iyadoo Mareykanka ay kala saxeexdeen heshiis bishii Febraayo ay wada galeen oo wadada u xaarayeen ciidamada shiiyuhu ka baxaan Afghanistan in la sii daayo maxaabiis Taliban ah liiska argagixisadana laga saaro saraakiil ka tirsan ururkooda dalkana ay beesha caalamku dib u dhisto. Haddii ay xiriir yeeshaan Shiinaha iyo Taliban, haddaba saameyn intee le'eg ayuu ku yeelanayaa dalalka reer galbeedka ee ka cabsi qaba isballaarinta Beijing? Waa kan mar kale Maxamed Cabdi Xasan.
Xiriir wanaagsan oo dhex maro Shiinaha iyo Taliban wuxuu ku yeelan karaa saameyn aad u weyn dowladaha reer galbeedka oo walaac weyn ka qabo Shiinaha oo aad u kobcahayo. Shiinaha ayaa wuxuu fursad u heli doonaa ama heli karaa in uu Afghanistan saameyn weyn ku yeesho waxa gudaheeda ka soconaya, haday noqoto xag amni iyo xag xasilooni iyo haday noqoto xag mashaariic maalgashiba, maadaama uu inuu lugaha si fiican ula soo galo ay u suuragelin karto dowladda Pakistan oo xiriir fiican oo istraatiijiyad ay kala dhexayso Shiinaha Pakistan oo iyadana Taliban ay aad iyo aad iskugu dhow yihiin oo ay Taliban ka dhaadhacsiin karto in xiriirkaasi Shiinaha lala yeelanayo uu dan yahay. Waxaa kaloo imaan kartaa Shiinaha iyo Ruushka iyo Iran saddexda quwadood in ay sameystaan gaashaanbuursi iyo isbahaysi ay markaa kaga hortegayaan dowladaha reer galbeedka ama ku xadidayaan awoodda iyo saameynta dowladaha reer galbeedka ay ku yeelan karaan mandiqada bartamaha Eeshiya, dowladaha bartamaha Eeshiya.
Taliban waxa ay sheegtay inaanay ogolaan doonin in mar kale ciidamada shisheeyeyhi ay yimaadaan dalkooda. Xataa waxay u digeen Turkiga oo isagu ka mid ahaa ciidamada ku sugnaa Afghanistan, laakiin aan qayb ka ahayn kooxihii ay dirreen Taliban.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkii Amuuraha Islaamka inoo soo jeediyey. Balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo inoo akhriyo Cabdixakiin Maxmuud Shirwac.
War qoraal oo maanta ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhibaato culus ay kooxda Al-Shabaab gaarsiiyeen ciidamada danab, ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo waliba xulafadooda. Waxaana wasaafadeedka lagu xusay in 19-20 gobolka Mudug duqayn ka dhacday meel u dhaxaysa magaalada Qiyaacad iyo degmada Xaradheere lagu beegsaday Al-Shabaab, isla markaana duqayntu keliya ay burburisay dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo hubkoodii, iyadoo wax dhibaato ah inaanay ka soo gaarin rayidka. Waa kaloo intaasi lagu sii daray in danab iyo ciidamada SNA ay u sii ruqansadeen inay sifeeyaan inta hadhay Al-Shabaab. Sida Khamiistii uu VOA u sheegay wasiirka arrimaha dibadda Xubna Wafdi oo heerkoodu sarreeyo ayaa la filayaa inay Jimcaha maanta heshiisa kala gaadhaan maamulka Biden sidii loo soo afjari lahaa howlgalka Mareykanka ee Ciraaq. Waraysi gaar oo qaybta v o a ee Kurdidu ay la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda Ciraaq Fuad Xuseen ayaa uu ku falanqeeyey hannaanka lasoo bandhigay ee wada shaqaynta dalkiisa iyo ciidamada Mareykanka marka heshiiska la gaadho, gaar ahaana la dagaalanka kooxda dowladda Islaamka. Falanqaynta arrintan ee Washington ayaa imanaysa keliya maalmo ka hor inta aanay Isniinta aqalka caadaa ku kulmin madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kaadimi, iyagoo qorsheeyay inay isla falanqeeyaan mawaadiic ballaaran oo ay ka mid yihiin iskaashiga siyaasadda, dhaqaalaha, ammaanka iyo weliba arrimaha dhaqanka. Kadib markii sannad uu dib u riday xanuunka COVID-19 ee dunida ku wada baahay, ayaa magaalada Tokyo maanta ciyaaraha Olimbikadu ay ka bilaabmayaan, iyadoo la taxadarayo sidoo kalena loo dabaaldegayo furitaankooda. Waxaana la qabanayaa iyadoo ay midan yihiin kumanaan kursi oo stadiumka ciyaaraha Olimbikada ee magaalada Tokyo, balse keliya 900 oo ah marti sharaf iyo mas-uuliyiin ayaa goobjoog ka ahaanaya munaasabadaasi oo taxadar laga sameynayo xanuunka COVID-19. Tallaabooyinka caadada ahaa oo ay ka mid yihiin rashti la ridayay diyaaradihii droonka, bandhig faneedyadii iyo weliba munaasabadii laydhka lagu shiday ayaa fagaaraha ka dhici doonta, iyadoo sidoo kalena ciyaartoygu ay socod ku mari doonaan iyagoo kor u haya calamaanta waddamada ay matalayaan inta lagu guda jiro gaardiisa ka kooban kuwii hore islamarkaana ay kala fogaanayaan.
Idaacaddii Galabnimo dhegeystayaal waa naga intaa. Idaacaddu waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.